Lioka toko fahafolo. Taorinan'izany dia nanendry olona hafa koa ny tompo fitopolo lahy ka naniraka azy tsiroaroa hialoha azy any amin'ny tanàna sy ny toerana rehetra izay nokasainy hale ary hoy izy taminy:
be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Koa amin'izany mangata amin'ny tompony vokatra mba andefa mpiasa nangona ny vokatra. Mandeha any, indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia. Aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa, ary aza miaraba olona kory eny an-dalana. Ao amin'izay trano idiranareo dia mila za aloha hoe fiadanana ho amin'n'ity trano ity. Raha misy zanaky ny fiadanana aho dia hitoetra ho aminy ny fiadanana tononinareo, fa raha tsy izany dia hiverina ho aminareo ihany izany. Ary mitoera ao amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro izay zavatra omeny, fa ny mpiasa dia mendrika azo ny karamany. Aza mifindrafindra trano. Ary ao amin'izay tanàna hidiranareo ka mandray anareo ny olona dia hano izay aroso anareo sy trano izay marary ao ka lazao amin'ny olona hoe efa akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ao amin'izay tanàna hidiranareo ka tsy mandray anareo kosa ny olona dia mankanesany amin'ny lalambe ka lazao hoe ny vovoky ny tanàna anareo aza izay miraikitra amin'ny tongotray dia ahintsanay ho anareo, nefa aoka ho fantatrareo fa efa akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Sodoma amin'izany andro izany noho ny ho amin'izany tanàna izany. Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida. Fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ely izy ka nanao akanjo fisaonana sy nipetraka tamin'ny lavenina. Fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy I Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaoma, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Ahetry hatrany amin'ny fitoeran'ny maty ianao. Izay miaino anareo dia miaino ahy, ary izay mandà anareo dia mandà ahy, ary izay mandà ahy dia mandà izay naniraka ahy.
Niverina tamin'ny fifaliana ny fitopolo lahy ka nilaza hoe:
Tompo, na dia nidemini aza dia manaiky anay noho ny anaranao.
Fa hoy Jesosy taminy:
izaho nahitan'ny Satana nilatsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra hanana ny fahavalo ianareo ka tsy hisy ampaninona anareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifali satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo.
Tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanahy masiny Jesosy ka niteny hoe:
mideranao aho raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsainy izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrakao. Ny zavatra rehetra dia natolotry ny raiko ahy. Tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehona azy.
Ary nitodika tamin'ny mpianatra izy dia nilaza taminy manokana hoe:
sambatra ny maso mahita izay hitanareo. Fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry ahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry ahare izay renareo fa tsy nahare.
Ary indro nisy mpahay lalàna iray nitsangana ka nankafanahan'i Jesosy hoe:
mpampianatro, inona no hataoko handovako ny fiainana mandrakizay?
Ary hoy izy taminy:
inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Ahoana ny famakiana ho azy?
Ary hoy izy hoe:
tiava ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo sy ny herinao manontolo ary ny sainao manontolo, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao.
Dia hoy Jesosy taminy:
marina ny navalinao, ataovy izany dia ho velona ianao.
Fa izy ta hanamaro ny tena ka niteny tamin'i Jesosy hoe:
izy ary no namako.
Ary Jesosy namaly hoe:
nisy lehilahy iray nidina avy any Jerosalema akany Jeriko ka ny fanojo tamin'ny jiolahy, dia niandahany sady nikapohiny ary nilaozany rehefa saika maty. Ary sendra nisy mpisorona iray nidina tamin'izany lalana izany, ary raha nahitandra lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita iray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa samaritana iray nandeha tamin'ny alehany ka tonga teo aminy, ary no nahita azy dia onena. Dia nanatony izy ka nofehezin' ny feriny sady nasiany diloily sy divay. Dia napetrany teo ambonin'ny borikina izy ka noentiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia nokarakarainy. Ary ny ampitsoniny dia naka voladenary roa izy ka nomeny tompony tranom-bahiny, sady hoy izy taminy hoe karakarao izy. Ary nahoatriana no laninao mihoatra noho ireto dia onerako rehefa miverina aho. Iza moa amin'izy telo lahy no everinao naman'ilay azo ny jiolahy?
Dia hoy izy.
Ilay niantra azy.
Hoy Jesosy taminy.
Mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa.
Raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra iray Jesosy, ary nisy vehivavy iray antsoina hoe Marta nampiatrano azy. Nanarahavavy antsoina hoe Maria izy, izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka nihainy teniny. Fa i Marta kosa dia sahirana tamin'ny fanompoana maro, dia avy izy ka niteny hoe:
Tompoko, motsy mampaninona anao va ny amelany rahavaviko ahy anompo irery, koa teneno izy mba hanampy ahy?
Fa ny tompo namaly azy hoe:
Marta, Marta, maro ahina sy maro erehany ianao, nefa zavatra iray lo no ilaina, fa i Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy.